Man liekas, ka Dzintrā bija ļoti cieši savienots cilvēks aktrise. Kādreiz ir tā, kur var atdalīt profesiju no viņa cilvēciskās būtības, Dzintrā nevar. Viņa visu mūžu, viņa bija aktrise, arī dzīvē viņa bija aktrise, viņa bija ļoti neparasta, jāsaka, viņa bija ļoti talantīga. Diemžēl šis talants nerealizējās līdz galam dažādu iemeslu dēļ, bet viņa bija neparasta, kā es saku, viņā bija viss, viņā bija debes un ela, un bieži vien tas viss bija vienlaicīgi viņā. Viņa pati sevi dedzināja, un man vienmēr prātā paliks tas, ka viņa tomēr bija viena no pirmajām, kas Latvijā aktualizēja šo mono izrāžu īpatnību specifiku, un rīkojušos festivālus, un šeit atveda daudz arī ļoti interesants mākslinieks ar mono izrātēm. Viņa ir man kursbiedre, un tāpēc man ir ļoti grūti šodien uzreiz pēkšņi tā arī dažos vārdos par viņu pateikt, jo Dzintra bija tik krāsaina, ka tur pietikt kopotiem rakstiem.